Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αστέρι μας, καλώς όρισες στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Κλαβδία είναι στον αέρα του δεύτερου, στην πρώτη της ραδιοφωνική συνέντευξη μετά τον ελληνικό τελικό.
Καλημέρα και σε εσάς, μου επιτρέπετε στον ελληνικό.
Εννοείται.
Καλημέρα, Μαρία και Άντρη.
Καλημέρα.
Ο Αργύρης Παντελιάδης φροντίζει τον ήχο, φυσικά.
Η Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζει τον ήχο στην Αγία Παρασκευή. Και αυτή είναι η παρέα.
Και αυτή είναι η παρέα μας και μια πολύ μεγάλη παρέα που τη βλέπουμε εδώ μπροστά μας. Από τη δισκογραφική εταιρεία της Κλαβδίας, από την ΕΡΤ, από τους ακροατές μας που συγκεντρώνονται για τις ξεναγήσεις που έχουμε κανονίσει εδώ στο μουσείο, στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζα Ζουλανδρή.
Βεβαίως.
Και μας έκανες πάσα, είπες και ποιοι είμαστε εμείς.
Ναι, βέβαια.
Έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις ραδιόφωνο?
Η αλήθεια είναι ότι δεν μου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό, παρόλο που μου έχουν πει στο παρελθόν ότι έχω έτσι μια ραδιοφωνική φωνή.
Ναι. Ακούς ραδιόφωνο?
Όχι ιδιαίτερα, δεν θα πω ψέματα.
Όχι, όχι, γιατί είσαι και 21 στα 22.
22 στα 23.
22 στα 23, mm-hmm. Που σημαίνει ότι...
Σε αυτή την ηλικία, κοίτα τι εύκολο που το λες. 22 στα 23.
Με πήρανε τα χρόνια και εμένα, Μαρία.
Σε πήρανε τα χρόνια, Κλαβδία. Μπράβο, εντάξει, θα πούμε μετά εμείς οι δύο. Λοιπόν, και τώρα τα παιδιά της ηλικίας σου ακούνε κάτι άλλο. Φτιάχνετε τις δικές σας λίστες.
Ναι, είμαστε τώρα σε μια εντελώς ψηφιακή εποχή, σε μια streaming εποχή. Που νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος τώρα πια μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να βάλει τις playlist, όπως είπες πριν, που ακούει και έχει έτσι σε προτίμηση.
Ναι, εγώ νομίζω ότι άμα πεις το αυτοκίνητο βάζεις ραδιόφωνο. Όχι.
Εσύ βάζεις που δεν είσαι 22 στα 23.
Εντάξει.
Καταλαβαίνεις.
Είσαι 24 στα 25.
Εντάξει.
Αυτό το χάσμα το γενναιό.
Λοιπόν, Κλαβδία, θα ξεκινήσω από το πιο τελευταίο. Mm-hmm. Γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε δικές σου μουσικές επιλογές καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της ώρας που θα είμαστε στον αέρα του δεύτερου mm-hmm. και θα μας μιλήσεις για αυτά τα τραγούδια που εσύ επέλεξες mm-hmm. να
και
ακούσουμε.
Και το οποίο δεν είναι. Δηλαδή, μπορεί να είσαι όσο είσαι, αλλά είδα ότι διάλεξες τραγούδια και από πολύ παλιά. Προφανώς έχουν να κάνουν με τα ακούσματα στο σπίτι.
Επίτηδες επέλεξα αυτά τα τραγούδια. Δεν έχουν καμία σχέση με τα ακούσματα του σπιτιού. Είναι περισσότερα ακούσματα του σχολείου και ακούσματα που προήλθαν από επιρροές των ανθρώπων άλλων γύρω μου.
Λοιπόν, 69ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision. Είχες προσπαθήσει και πριν από 2 χρόνια με το Holy Water, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία παρόλα αυτά.
Πολύ
στη συνέχεια. Και τώρα το κατάφερες και μέσα από έναν ελληνικό τελικό, μέσα από έναν πολύ ωραίο, γλυκό, τρυφερό ανταγωνισμό.
Δεν μπορώ να πιστέψω ακόμα ότι έγινε τόσο γρήγορα. Δηλαδή, ξεκίνησε η διαδικασία μου για να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στη Eurovision πριν 2 χρόνια. Αν μου το έλεγες τότε ότι μετά από 2 χρόνια εν τέλει θα συμβεί και μέσα από έναν διαγωνισμό κιόλας τέτοιου είδους, δεν θα το πίστευα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι στεναχωρήθηκα που έγινε τόσο γρήγορα ή που έγινε με αυτόν τον τρόπο. Μ' άρεσε πάρα πολύ όλη η διαδικασία του εθνικού τελικού. Θεωρώ ότι είναι κάτι εντελώς αξιοκρατικό. Είμαστε και στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία. Επέλεξε ο κόσμος. Αυτό με κάνει διπλά χαρούμενη, γιατί σημαίνει ότι το πιστεύει, το αγαπάει και με τιμάει πάρα πολύ αυτό. Και ανυπομονώ πάρα πολύ για το Μάιο, παιδιά, αλήθεια.
Πριν βγουν τα αποτελέσματα, πώς ένιωθες? Ένιωθες να απειλείς από κάποιο άλλο τραγούδι που ήταν, ας πούμε, ξυρουκαλιά? Γιατί ακούσαμε πολύ ωραία τραγούδια.
Ναι, 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 ήταν όλα φανταστικά και τα παιδιά ήταν φανταστικά και η ενέργεια εκείνη τη μέρα ήταν φοβερή. Εγώ, γενικά, από όταν ανακοινώθηκε η δωδεκάδα και είδα ότι είμαι μέσα, το πρώτο πράγμα που είπα ήταν, okay, πάμε να περάσουμε ωραία, να αφήσουμε ένα ωραίο στιγμιότυπο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Έχω έτσι μια διαδικασία να προετοιμάζω τον εαυτό μου. Δεν θα πω για τα χειρότερα. Είμαι ουδέτερη. Δεν θέλω ούτε να είμαι σίγουρη ότι θα κερδίσω, ούτε θέλω να είμαι σίγουρη ότι θα χάσω. Mm-hmm. Παρόλο που είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να κερδίζω, νομίζω στους περισσότερους ανθρώπους. Οπότε ήμουν σε μια διάθεση έτσι πιο neutral, ότι πάω να περάσω καλά, πάω να γνωρίσω τα παιδιά που δεν ήξερα μέχρι τότε και δεν είχα κανένα απολύτως expectation. Δεν
είχες άγχος? Προσμονή. Αν είχες άγχος, τη ρώτησες, είχες άγχος?
Είχα άγχος σίγουρα, το οποίο όμως προσπαθούσα να μετατρέψω σε δημιουργικό άγχος. Νομίζω ότι πολύ καλά μου βγήκε.
Βαθμολόγησες τον εαυτό σου εκείνο το βράδυ?
Ναι, με βαθμολόγησα.
Για πες, μάλιστα το 10.
Με βαθμολόγησα,
το 12, το 12.
Για αρχή με βαθμολόγησα ποσοστιαία.
Ναι.
Μου έδωσα ένα 65 με 70%.
Ναι.
Ανάλογα τώρα με το ποσοστιαίο θα σου πω 6 με 7 στα 10. Κάπου εκεί.
Πάντως αυτή η ψυχολογία είναι μια πολύ καλή ψυχολογία και για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσεις το ταξίδι σου στο εξωτερικό,
ναι, ναι,
στη Βασιλεία.
Πόσο μάλλον στη Βασιλεία, μάλλον εκεί.
Ναι. Που εκεί θα ανοίξει ένας άλλος κόσμος.
Εκεί τώρα πάω να περάσω ακόμα πιο καλά.
Μπράβο.
Γιατί το άγχος του εθνικού τελικού νομίζω είναι μεγαλύτερο, τουλάχιστον για εμένα, από την άποψη ότι είναι ένας διαγωνισμός όπου κρίνεται το αν θα εκπροσωπήσεις τη χώρα σου. Τώρα πια που ξέρεις ότι θα εκπροσωπήσεις τη χώρα σου στο Eurovision, πας να περάσεις καλά, δεν έχεις κάποιο άγχος τέτοιου είδους. Τώρα δεν με αγχώνει, να σας πω την αλήθεια, αν θα βγω πρώτη, δεύτερη, δέκατη, εντέκατη, δωδέκατη.
Δεν θα πρέπει να σε αγχώνει.
Όχι, όχι καθόλου.
Εξάλλου, ο στόχος φέτος είναι να δημιουργήσουμε μια συνωμοσία του καλού και μέσα από αυτήν, σε ό,τι αφορά τον εθνικό τελικό, να βγουν νέοι καλλιτέχνες, νέα παιδιά, να τους γνωρίσουμε, να γνωρίσουμε και τραγούδια, γιατί δεν είναι μόνο το δικό σου τραγούδι το οποίο ακούγεται πια στα ραδιόφωνα, είναι και άλλα τραγούδια που συμμετείχαν και δεν κατόρθωσαν να φτάσουν στην πρώτη θέση. Δεν θα βρεθούν δηλαδή στην Βασιλεία. Αλλά και είναι και καλλιτέχνες πιο γνωστοί και με πιο πολλά χρόνια στην προϋπηρεσία τους, οι οποίοι επίσης συμμετείχαν και θα συνεχίσουν να συμμετέχουν. Και ο σκοπός της ΕΡΤ είναι αυτός, στη τελική ανάλυση. Να αναδεικνύει ταλέντα, καινούργια τραγούδια.
Μακάρι και τις επόμενες χρονιές, παιδιά, να είναι η ίδια διαδικασία με τον εθνικό τελικό, διότι όντως, παρόλο που δεν γίνεται να κερδίσουν όλοι, κερδίζει μόνο ένας, κέρδισαν άλλα πράγματα τα υπόλοιπα παιδιά, όπως το να ακουστούν τα τραγούδια, κάποιοι που δεν ήταν τόσο γνωστοί να γίνουν περισσότερο γνωστοί, να πάρουν άλλες ευκαιρίες. Εμένα με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό.
Η πιο ωραία στιγμή, νομίζω, του εθνικού τελικού ήταν Όταν ανεβήκατε οι τρεις σας... Mm-hmm.
Πρώτο, δεύτερο, τρίτο.
Ναι, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Mm. Και πιαστήκατε χέρι-χέρι. Αυτή είναι η πεμπτουσία της όλης, ήταν η πεμπτουσία της όλης βραδιάς. Και είναι και η πεμπτουσία της ζωής.
Ναι. Εγώ ένιωσα την ανάγκη να πιάσω τα κορίτσια από τα χέρια. Στην ουσία, εγώ...
Το έβλεπα αυτό,
εγώ,
ναι, το είδα.
Ξεκίνησα. Ένιωσα την ανάγκη να πάρω λίγη από την ενέργειά τους, να διώξω λίγη από τη δική μου και την αγωνία που είχα εκείνη τη στιγμή και να δείξουμε ότι όλο αυτό είναι ένα ομαδικό, ωραίο πάρτι που έγινε εκείνη την ημέρα. Εγώ έτσι το είδα. Μέχρι και πριν ξεκινήσει το show, έτρεχα στα καμαρίνια των παιδιών σαν την τρελή εγώ για να διοχετεύσω όλη αυτή την ενέργεια που είχα και γιατί είναι μια διαδικασία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η κοινωνικοποίηση με άλλους ανθρώπους, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι διαδικασίες και σε άλλα talent shows που ήμουνα κράτησα πάρα πολλές φιλίες και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο δώρο.
Mm-hmm. Ένιωσες να το εισπράττουν αυτό τα άλλα παιδιά.
Ναι, δηλαδή, ναι.
Μπήκαν σε αυτό το πνεύμα.
Ναι. Αποκτήσαμε με κάποιους πολύ ωραία σχέση που δεν γνωριζόμασταν και με άλλους που γνωριζόμασταν, απλά γνωριστήκαμε λίγο πιο καλά.
Θες να ακούσουμε ένα τραγούδι που διάλεξες.
Ναι, αμέ.
Ωραία.
Διάφορο πάρτι σε κόσμο στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπως έχω ξαναδεί το Παγκράτη μαζί σου. Θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική κι έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη πλεγμένη. Μα εσύ είσαι εντάξει. Σε περιμένω, μ' αρκεί να περιμένω.
Στο Παγκράτη.
Στο Παγκράτη είμαστε.
Στο Παγκράτη. Τρελό δεν είναι.
Ναι.
Τρελή σύμπτωση.
Επέλεξες αυτό το τραγούδι γιατί φαντάζομαι ότι σε εμπνέει η πορεία της Μαρίνας της Σπανού.
Επέλεξε αυτό το τραγούδι διότι είναι ένα τραγούδι που αγαπώ. Νομίζω μας συντρόφευσε όλους το καλοκαίρι αυτό που πέρασε. Μου θυμίζει πολύ ωραίες στιγμές, ωραίες αναμνήσεις και εννοείται λατρεύω τη Μαρίνα Σπανού σαν καλλιτέχνηδα, σαν άνθρωπο, την θαυμάζω περιόριστα, τα καλύτερα για αυτή την κοπέλα πραγματικά.
Και είναι και πολύ δύσκολο αυτό που κάνει.
Πάρα πολύ και ο τρόπος που το έκανε, που το έκανε μόνη της, ενάντια στα...
Στις συμβάσεις.
Στις συμβάσεις και ενάντια σε αυτά που έχουμε συνηθίσει οι περισσότεροι. Mm-hmm. Το θαυμάζω τόσο πολύ αυτό. Τόσο πολύ. Είναι φοβερό αυτό που έχει καταφέρει.
Εσύ ξεκίνησες μέσα από talent shows.
Σωστά.
Έτσι. Mm-hmm. Ξεκίνησες, πρώτη φορά σε είδαμε στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο. Πώς ήσουνα?
Ήμουν 15.
Εκεί είχες την πρώτη σου εκδήλωση του ταλέντου σου, mm-hmm. ακούγοντας φοβερά καλά σχόλια, παρά το μικρό της ηλικίας σου. Mm-hmm. Έτσι. Και μετά ήρθε το Voice.
Σωστά.
Που είχες coach... Την Έλενα Παπαρίζου. Σε αφήνω να τα πεις μόνη σου.
Όπως πολύ σωστά είπες, Μαρία μου, η πρώτη μου τηλεοπτική εμφάνιση και γενικά, όπως είπες, εκδήλωση του ταλέντου μου έγινε στο Ελλάδα Έχει Ταλέντο, στα 15 μου χρόνια. Το οποίο όμως έγινε γιατί εμένα ο στόχος μου ήταν το Voice.
Α, μάλιστα.
Δεν μου επιτρεπόταν σε ηλικία 15 ετών να πάω στο Voice. Μου επιτρεπόταν από 16 και πάνω. Οπότε ήθελα κάπως να προετοιμαστώ εγώ για το Voice, γιατί ήταν στόχο ζωής τώρα πολλά χρόνια, ας πούμε.
Καθώς να και έκανε σχέδια, θα κάνω έτσι, θα πάω από εκεί και μετά θα, κάνω, θα γυρίσω από πάνω ακριβώς και θα τους δημέσω μπροστά.
Ακριβώς αυτό έγινε. Λέω, θα πάω στο ταλέντο, να φάω έτσι, ας πούμε, την πρώτη κρυάδα, να δω πώς λειτουργεί η τηλεόραση, τι έχω να περάσω από πρόβες, από γυρίσματα, τι συμβαίνει πίσω από την τηλεόραση, έτσι ώστε να πάω στο Voice πιο προετοιμασμένη, πιο άνετη, με περισσότερο θράσος, έτσι να το πω, καλό θράσος εννοείται.
Με ποιο τραγούδι πέρασε το Voice?
Με το Roxanne. Roxanne.
Αλήθεια.
Ναι, είπα το Roxanne, τον Πολύς, που με έχει στιγματίσει τώρα πια αυτό το τραγούδι, με έχει χαρακτηρίσει, τα αγαπώ, τα λατρεύω, δεν έχω κανένα παράπονο. Ήταν ένα φοβερό ταξίδι το Voice εν τέλει. Ήμουν τυχερή, έφτασα μέχρι τον τελικό, το έζησα όλο. Δεν θα μπορούσα να το ζήσω... με καλύτερο τρόπο από ότι δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου. Ήμουν και σε αυτό πάρα πολύ τυχερή.
Την επέλεξες όμως.
Την επέλεξα, αλλά με επέλεξε και εκείνη. Θέλω να πω ότι αν δεν γυρνούσε την καρέκλα της, δεν θα είχα την επιλογή της Έλενας. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Το να σε θαυμάζει, να σε κοουτσάρει και να σε αγαπάει και να σε στηρίζει μία γυναίκα σαν την Έλενα Παπαρίζου, νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο επίτευγμα από μόνο του. Οτιδήποτε και αν έκανα στο διαγωνισμό, είτε περνούσα μέχρι τον τελικό είτε όχι. Και το γεγονός ότι έχει παραμείνει μία φοβερή σχέση από τότε μέχρι τώρα με την Έλενα και με άλλους ανθρώπους, αλλά τώρα μιλάμε για την Έλενα γιατί ήταν η coach μου, είναι από τα πράγματα που φανταζόμουν μικρή, αλλά έλεγα πω, είναι η Έλενα όμως. Πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο?
Ναι. Δηλαδή, όταν ήσουν ένα μικρή, τι τραγούδια έλεγε σπίτι σου, στο μπάνιο, με τη βούρτσα.
Ναι, έλεγα πάρα πολύ Michael Jackson, έλεγα πολύ Beyoncé, Bruno Mars πάρα πολύ. Είχα τέτοιες επιρροές μικρή. Αποκλειστικά. Ναι. Δεν υπήρχε κάτι άλλο στο ρεπερτόριο εκείνο τον καιρό. Μελετούσα αυτό, θαύμαζα αυτό. Είχα ψύχωση οριακά. Νομίζω το κληρονόμησα από το θείο μου, γιατί εκείνος άκουγε όλη μέρα Michael Jackson σπίτι.
Ναι.
Όλη μέρα. Νομίζω κάπως από εκεί επηρεάστηκα.
Πες λίγο Michael Jackson.
Να πω λίγο Michael Jackson.
Ναι, έλα, λίγο.
Να τραγουδήσω. Ναι. Να τραγουδήσω Michael Jackson, ε.
Ναι, το έχεις.
Τι σου έρχεται πρώτα?
Τι μου έρχονται πάρα πολλά, δεν ξέρω ποια να διαλέξω.
Θες παιδί μου τώρα, σιγά.
Hey pretty baby with the high heels on, you give my fever like I've never ever known. You're just a product of a loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. You give my fever from miles around. I pick you up in my car and we paint the town. Just kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me, the way you're making me feel, the way you
make me feel.
You really drive me on. Knock me off of my feet.
Λοιπόν, θα σου κάνουμε τα backing vocals στην Eurovision. Θα ανέχουμε και οι δύο στη Βασιλεία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Οπότε θα σου κάνουμε τα φωνητικά. Λοιπόν, και στη συνέχεια έρχεται ένας κύκλος. Και μοιάζει να η κοινή σου γραμμή να είναι η Έλενα Παπαρίζου, καθώς φτάνει στον ελληνικό τελικό μπροστά της. Εκείνη ανακοινώνει,
παιδιά,
ότι κερδίζεις.
Αυτό κι αν ήταν τρελό, ας πούμε.
Ναι.
Ποιες ήταν οι πιθανότητες να συμβεί με αυτόν τον τρόπο?
Ναι, ποιες ήταν οι πιθανότητες?
Δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν μία στο εκατομμύριο.
Ναι, ναι. Ναι, ναι.
Ήταν τρελό, πραγματικά. Όταν έμαθα, όταν ανακοινώθηκε η δωδεκάδα και μετά ανακοινώθηκαν και οι παρουσιαστές και...
Μία
ήταν η Έλενα.
Ναι, ναι.
Και ο Σάκης εννοείται, γιατί ήμασταν και ο Σάκης ήταν στο Voice τη χρονιά που ήμουν εγώ. Ήταν πραγματικά, δεν ξέρω, δεν θα μπορούσε να συμβεί πραγματικά με τον πιο ιδανικό, με
αυτό
ιδανικότερο τρόπο από αυτό.
Και μετά σου λένε ότι ο φόσκολος υπερβάλλει.
Είναι όλα βγαλμένα από τη ζωή.
Έρχεται η ζωή.
Τι σου είπε η Έλενα πριν εμφανιστεί στη σκηνή του ελληνικού τελικού? Σου έδωσε κάποια συμβουλή?
Εκείνη την ημέρα δεν μιλήσαμε καθόλου. Προφανώς ήμουν κι εγώ, επικρατούσε μια τρέλα στα καμαρίνια μας.
Και εκείνη να ετοιμαστεί.
Ζεστάματα, χαλαρώσεις, ετοιμασίες. Και εκείνη το ίδιο. Δεν ήθελα να την ενοχλήσω καθόλου. Δεν πήγα καθόλου από το καμαρίνι της. Και να σας πω την αλήθεια, δεν ήθελα κιόλας να συμβεί, γιατί μπορεί,
για
να παρεξηγιόταν, αυτό.
Ναι, ναι, καλά έκανες.
Ήθελα να κρατήσω αυτή τη στάση, την εντελώς επαγγελματική. Μετά αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε, είχε και τα γενέθλιά της εκείνη τη μέρα. Πραγματικά ήταν όλο σαν ψέμα.
Ναι.
Ποιες ήταν οι πιθανότητες να συμβεί αυτό πραγματικά?
Πραγματικά δεν ξέρω ποιες ήταν οι πιθανότητες. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα πηγαίνουν έτσι, με μια πολύ ενδιαφέρουσα συναστρία, ας το πω έτσι.
Βγήκε το 2025, όντως δυναμικά πολύ.
Και ευχόμαστε έτσι να συνεχίσει. Και εκείνη τη βραδιά, βέβαια, εκεί ήταν και η Μαρίνα Σάτι.
Ήταν και η Μαρίνα Σάτι.
Με το Ζάρι.
Ναι.
Μόνο που εσύ διάλεξες ένα άλλο τραγούδι της Μαρίνας να ακούσουμε σήμερα. Πάμε να το ακούσουμε και να μιλήσουμε μετά γι' αυτό.
Τέλεια.
Άλλος. Σε κοιτώ, μα είναι σαν να κοιτάει κάποιος άλλος. Τι έχει πάθει το σώμα μου? Να πέφτω, βουλιάζω στο στρώμα μου. Πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Όλα αλλάζουν σε μια στιγμή και περπατώ πάνω σε ρομή. Μη με αφήσεις καρδιά μου, αφήσεις καρδιά μου. Πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Όλα αλλάζω σε μια στιγμή και περπατώ πάνω σε ρογμή. Μη με αφήσεις καρδιά μου. Πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Μία θυμώνω και μία φοβάμαι. Βουρκώνω και μια δε θυμάμαι. Πέφτω ψηλά από τα σύννεφα. Νύχτα παλεύω με κύματα. Πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Όλα αλλάζω σε μια στιγμή και περπατώ πάνω σε ρογμή. Μη με αφήσεις καρδιά μου, μη με
αφήσεις καρδιά μου. Πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Όλα αλλάζω σε μια στιγμή και περπατώ πάνω σε ρογμή. Μη με αφήσεις καρδιά μου. Πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Πόνος είναι πόνος μεγάλος. Όλα αλλάζω σε μια στιγμή και περπατώ πάνω σε ρογμή. Μη με αφήσεις καρδιά μου. Πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Όλα αλλάζω σε μια στιγμή και περπατώ πάνω σε ρογμή. Μη με αφήσεις καρδιά μου.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Λοιπόν, εξακολουθούμε να είμαστε εδώ στο υπέροχο μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου και με καλεσμένη την Κλαβδία. Τα έχουμε συνδυάσει όλα, δηλαδή πραγματικά.
Ξέρω πραγματικά πώς τα συνδυάσαμε κι εμείς όμως.
Μέσα σε ένα-δύο ώρα κάνουμε ένα απίστευτο συνδυασμό. Ένα από τα τραγούδια λοιπόν που διάλεξες, Κλαβδία μου, να ακούσουμε ήταν αυτό της Μαρίνα Σάτι, «Πόνος κρυφός». Θες να μιλήσουμε λίγο και για τη Μαρίνα Σάτι, θες να μιλήσουμε για το τραγούδι, τι ακριβώς?
Να μιλήσουμε για όλα.
Ωραία.
Το τραγούδι αρχικά είναι ένα τραγούδι που ανακάλυψε από ένα σοου που είχε πάει η Μαρίνα και το παρουσίασε. Από εκείνη τη μέρα πραγματικά εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με τη σύνθεση αυτού του τραγουδιού. Γιατί νομίζω ότι δεν είναι κάτι που ακούμε έτσι συνήθως, σαν άκουσμα. Σε συνδυασμό με τη φωνή της, εννοείται την εθέρια και τόσο καλά δουλεμένη. Το αποτέλεσμα νομίζω είναι άρτιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Δεν έχω...
Μια γνήσια vocalist.
Εντελώς.
Όπως και εσύ.
Εντελώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Είναι όντως μια γνήσια vocalist. Είναι φοβερή σε αυτό που κάνει. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Και θαυμάζω πολύ τους ανθρώπους που έχουν γνώσεις πάνω στη μουσική και πάνω σε αυτό που κάνουν. Για τη Μαρίνα τώρα, εντάξει. Είναι μια καλλιτέχνηδα τώρα που... Νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να πούμε ένα πράγμα. Τέχνη.
Τέχνη.
Τέχνη, ναι. Από όλες τις απόψεις, από τον τρόπο που παρουσιάζει τα τραγούδια της, τα projects της, από τον τρόπο που γράφει, που ερμηνεύει, η άποψη που έχει πάνω στα τραγούδια της και ενορχιστρωτικά και παραγωγικά. Είναι πολυτάλαντη, πολυμορφική. Είναι ιδιαίτερη πολύ. Εγώ την θαυμάζω πάρα πολύ σαν καλλιτέχνηδα.
Το γεγονός ότι η Μαρίνα Σάτι ήρθε στη Eurovision και ουσιαστικά ανανέωσε και το ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό. Μην ξεχνάμε ότι ήταν σαρωτική η παρουσία της το 2024 εξαιτίας και του διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision. Σου ανανέωσε και το δικό σου ενδιαφέρον να πεις «θα πάω εκεί». Εγώ θα ξαναπροσπαθήσω.
Εμένα το ενδιαφέρον μου υπήρχε πάντα, είτε ήταν έτσι σε εισαγωγικά hot η Eurovision, είτε όχι. Σίγουρα την ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρίνα για το έργο αυτό που...
Που ξανά άνοιξε ένα δρόμο.
Ναι, που έκανε πάλι το διαγωνισμό στην Ελλάδα πιο γνωστό, πιο ενδιαφέρον έτσι να ασχοληθεί ο κόσμος, να παρακολουθήσει. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Νομίζω ότι σε μένα και στις επόμενες γενιές έκανε πάρα πολύ καλό αυτό. Όταν ανακοινώθηκε ότι θα εκπροσωπήσει τη χώρα η Μαρίνα, εγώ είχα καταενθουσιαστεί γιατί περίμενε ότι θα κάνει κάτι φανταστικό. Όπως και έκανε δηλαδή, και στο διαγωνισμό και στην Ευρώπη νομίζω ότι έδωσε έτσι μια νέα πνοή, μια άλλη οπτική, που δεν είχαν δει από την Ελλάδα νομίζω. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι...
Ανάμεσα στα τραγούδια που έχεις επιλέξει να ακούσουμε σήμερα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, έχεις επιλέξει και ένα τραγούδι το οποίο όταν είδα εγώ στη λίστα που μου έστειλε η Μέρη, είπα, οπ, να το ακούσουμε και να μας πεις τα γιατί και τα διότι.
Ναι, με.
Κι έλω μέσα εγώ γύλα. Πέθανθη λάβω εις άμα
πλακτή να σε δει ούτε πόδος. Αμφιποταταϊ, πλακτή να σε δει ούτε πόδος. Αμφιποταταϊ. Αν καλέν αγάρ καταγωγής αυτά επτώες ειδόησαν εγώ δε χαίρω και γαράω τα δι το δε με φετέσοι κυκρογένια και γαράω τα δι το δε με φετέσοι κυκρογένια. Σε γογγύλα πέθαν θύλα βοησάμα χλάκτηναν σε δίουτε πόθος αμφιπότα τάι χλάκτηναν σε δίουτε πόθος αμφιπότα.
Γύρνα πάλι κοντά μου, σε εξορκίζω γογγύλα, το χιτόνα φορώντας το λευκό σαν γάλα, πάλι φανερό σου όμορφη. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη στη μουσική, στίχη της Απφού σε απόδεση του Οδυσσέα Ελίτη.
Στο μεγάλο ερωτικό.
Ποια είναι η ιστορία τώρα, ε? Ναι. Εσύ που ακούς, πες Μάικλ Τζάκσον.
Όχι, όχι, εγώ πιστεύω στο crossover, στις crossover προσωπικότητες γενικά, τέλειο. Οπότε εντάξει.
Λοιπόν, η ιστορία αυτού του τραγουδιού μας πάει πίσω στην Δευτέρα Γυμνασίου.
Ναι.
Αυτό ήταν περίπου το 2015.
Ναι, μα ό,τι νομίζεις.
Κάπου εκεί.
Όπου στη λογοτεχνία κάνατε Σαπφό.
Όπου στη λογοτεχνία είχα μια φοβερή φιλόλογο, την κυρία Παυλοπούλου, που τη στέλνω τα θερμότερα φιλιά μου και τις αγκαλιές μου, που ήταν παρούσα στον εθνικό τελικό.
Α, τέλεια, μια χαρά.
Μαζί με τρεις ακόμα
καθηγήτριές
μου, σωστά, που τις αγαπώ πολύ όλες. Η κυρία Παυλοπούλου, λοιπόν, είχε έτσι ένα έθιμο, σε εισαγωγικά, να αφιερώνουμε 4 ώρες, διδακτικές ώρες, 21 Μαρτίου, που είναι η μέρα ποίησης, 4 ώρες διδακτικές γινόντουσαν κανονικά και οι υπόλοιπες 3 πόσες ήταν, 7 ώρες νομίζω κάναμε, να τις αφιερώναμε έτσι σε μία μικρή γιορτή για την ημέρα ποίησης. Αυτό κανονικά δεν συμβαίνει σε όλα τα σχολεία, δεν είναι κάποια αρχή.
Ήταν μία πρωτοβουλία της
κυρίας. Ήταν μία πρωτοβουλία της κυρίας Παυλοπούλου. Και λοιπόν εγώ κλήθηκα σε μία από αυτές τις γιορτές να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι, όπως είπατε, που ήταν στίχη Σαπφούς, που μελοποιήθηκαν από το Χατζηδάκη. Και από τότε το φοβερό είναι ότι δεν έχω ξεχάσει το τραγούδι, ούτε στιχουργικά, πέρα από σαν ανάμνηση τραγουδιού. Στιχουργικά είναι γραμμένο στα αρχαία ελληνικά, κάτι που δεν είναι καθόλου συνηθισμένο.
Όχι.
Να το τραγουδάμε, ας πούμε, σε αυτό το, στα αρχαία ελληνικά. Μου έχει μείνει ακόμα, με έχει στιγματίσει. Είναι μια φοβερή ανάμνηση για μένα, γιατί ήταν και ένα challenge τότε για μένα, γιατί συχαίνω με τα αρχαία. Δηλαδή ήταν το χειρότερο μου μάθημα, ίσως.
Ναι, ναι.
Παρόλο που μου άρεσαν τα φιλολογικά μαθήματα, τα αρχαία ήταν η εξαίρεση.
Ναι, ναι.
Οπότε κλήθηκα να μάθω ένα τραγούδι στα αρχαία ελληνικά.
Άλλαξες λίγο μετά, όχι.
Πώς?
Ανάλλαξε. Η σχέση με τα αρχαία άλλαξε μετά ή
όχι? Όχι, καθόλου. Καθόλου, αλλά...
Και κάπου εδώ μπαίνει η φωνή της Φλέρης Δαντονάκη όμως, γιατί από κάπου το άκουσες.
Ναι, ναι, ναι.
Με άκουσα... κάποιο τρόπο, ο Δήμητρα Γαλάνη ή η Φλέρη Δαντονάκη. Εδώ με τη Φλέρη Δαντονάκη.
Νομίζω πως είχα ακούσει την version της Φλέρης Δαντονάκη. Αν δεν κάνω λάθος, έχουν περάσει και κάποια χρόνια.
Ναι, βέβαια, έχεις μεγαλώσει. Δεν θυμάσαι καλά. Είναι τα χρόνια περνούν. Ασφαλώς. Ναι.
Είναι αυτή η ιστορία, λοιπόν, πίσω από
μια άλλη γνήσια βοκαλίστ, η Φλέρη Δαντονάκη.
Ναι, ναι, εντελώς. Εντελώς.
Μια άλλη εποχή και μια άλλη λυρικότητα. Την αγαπάμε πολύ στο δεύτερο πρόγραμμα, γιατί είναι πολύ μέσα στο ρεπερτόριο. Είχα διαβάσει μια συνέντευξή σου. Ο Γιάννης Μποσκοίτης σου είχε κάνει μια ωραία ερώτηση. Πρόσφατη συνέντευξη. Ποια είναι η γνώμη σου για το έντεχνο τραγούδι?
Και είχες δώσει μια πολύ ωραία απάντηση.
Να την ακούσω.
Ναι. Ότι.
Άμα σας πω ότι δεν θυμάμαι.
Δεν πειράζει, ότι δεν ξεχωρίζεις ιδιαίτερα τα είδη της μουσικής, αλλά δεν έχω και καμιά έτσι, ιδιαίτερα ζεστή σχέση με το έντεχνο.
Πολύ
με το
σωστά, πολύ σωστά. Το θυμήθηκα τώρα που τα ανέφερες. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν φαν, ας πούμε, ότι θα μπω στο αυτοκίνητο ή θα ακούσω στα ακουστικά μου αυτού του είδους τη μουσική. Ωστόσο, ο όρος νομίζω ότι είναι λίγο παρεξηγημένος.
Για πες.
Είναι σαν να λέμε ότι τα υπόλοιπα είδη μουσικής δεν έχουν τέχνη. Γιατί είναι το έντεχνο σημαίνει ότι είναι ένα είδος το οποίο έχει τέχνη μέσα. Έντεχνο.
Συμφωνώ απόλυτα.
Νομίζω ότι και η jazz και η pop έχει τέχνη. Και η blues έχει τέχνη. Και το λαϊκό έχει τέχνη.
Σίγουρα.
Και το... Ναι, αυτό. Λίγο με τον όρο αυτό.
Αν αφήσουμε τον όρο στην άκρη.
Ναι, αν αφήσουμε τον όρο στην άκρη, μπορώ να πω ότι όσο περνάει ο καιρός και ανοίγω έτσι λίγο το μυαλό μου και διευρύνω τους οριζοντές μου, ανακαλύπτω πως υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες και πολλά τραγούδια που έτσι νιώθω όμορφα ακούγοντάς τα και κάποια τραγουδώντας τα κιόλας. Ωστόσο, ναι, δεν ήμουν εξοικειωμένη όλα αυτά τα χρόνια τόσο πολύ.
Πάντως, από τις γυναικείες φωνές που αισθάνομαι ότι κάτι σου κάνουν, η Χάρης Αλεξίου πρέπει
ήμουν
να είναι.
Ήμουν σίγουρη ότι θα το πεις αυτό, γιατί είδες την playlist που σου έστειλα. Ναι, την λατρεύω.
Τι είναι αυτό που σου κάνει η φωνή της Χαρούλας Αλεξίου?
Για αρχή, αυτό που μου κάνει η Χαρούλα Αλεξίου είναι... μου βγάζει έναν θαυμασμό και ένα σεβασμό απέναντι στο πρόσωπό της για αυτό που είναι σαν άνθρωπος αρχικά. Είμαι ένας άνθρωπος εγώ που όταν ανακαλύπτω κάποιον καλλιτέχνη, όταν επιλέγω να ακούσω τραγούδια κάποιου καλλιτέχνη, θέλω πρώτα να ψάξω
τον άνθρωπο.
Τι πρεσβεύει, τι άνθρωπος είναι, τι συνήθειες έχει, πώς μιλάει, πώς συμπεριφέρεται.
Μερικές φορές μπορεί να απογοητευτείς βέβαια από αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς, επειδή δεν θα ήθελα να θαυμάζω κάποιον καλλιτέχνη για τα τραγούδια του χωρίς να είναι καλός άνθρωπος, πρώτα κοιτάω συνήθως να ψάξω τι άνθρωπος
ίσως
είναι.
Ίσως χρειαστεί να το απομονώσεις κάποια στιγμή αυτό όμως.
Ναι. Μέχρι στιγμής...
Γιατί μπορεί να περιοριστούν αρκετά.
Και δεν μιλάμε για τη Χάρη Αλεξίου στην
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Ωστόσο, θα μου φαινόταν πολύ άσχημο να θαυμάζω έναν καλλιτέχνη ο οποίος είναι πάρα πολύ αγενής.
Ναι.
Και ας έχει ωραία τραγούδια, δεν είναι καλός άνθρωπος, δεν υπάρχει σεβασμό.
Όλη αυτή η ιστορία με τους τράπερς,
ναι.
Που τα πράγματα είναι και λίγο περίεργα σε διεθνές επίπεδο. Και όχι μόνο, δηλαδή όχι μόνο στην Ελλάδα.
Ναι.
Αλλά και
στην
επίπεδο,
Ελλάδα δεν έχουμε τραπ.
Τι έχουμε?
Η τραπ είναι ένα είδος το οποίο ξεκίνησε στα γκέτο της Αμερικής από ανθρώπους που... Έτσι κάναν και κάποιες παράνομες δραστηριότητες παράλληλα που είχαν να κάνουν με ουσίες, που είχαν να κάνουν με άσχημα πράγματα. Στην Ελλάδα νομίζω...
Εδώ καμώνονται ότι...
Δεν νομίζω
ότι... κάνουν τραπ.
Ότι κάνουμε τραπ στην Ελλάδα. Okay. Είναι ένα έτσι λίγο, ας πούμε, τραποειδές με ράπ επιρροές.
Ακούς καθόλου αυτό το είδος?
Ακούω, εννοείται ότι ακούω κάποια τραγούδια και θέλω να σας πω ότι ξέρω και πολλά από τα παιδιά που κάνουν αυτή τη μουσική και είναι πάρα πολύ παρεξηγημένα. Είναι κάποια, είναι ψυχούλες σε σχέση... Okay, καταλαβαίνω ότι η μουσική δεν δείχνει αυτό προς τα έξω.
Ο στίχος και ωραία,
κυρίως. Ο στίχος, ναι, ο στίχος, σε αυτό αναφέρομαι. Ωστόσο, σαν παιδιά, μου κάνει τρομερή εντύπωση που πρεσβεύουν κάτι εντελώς διαφορετικό.
Και τι είναι αυτό που τους έχει οδηγήσει όμως, ενώ είναι κάτι τελείως διαφορετικό να κάνουν κάτι που προφανώς και δεν τους αντιπροσωπεύει. Είναι η μόδα, είναι το ποτάμι, πάμε μαζί.
Νομίζω ότι είναι η καθημερινότητα, είναι κάποια πράγματα στη ζωή που μπορεί να ταυτίζονται άλλοι άνθρωποι περισσότερο από ότι οι ίδιοι οι καλλιτέχνες. Και εγώ πολλές φορές τραγουδάω τραγούδια που δεν ταυτίζομαι ενώ στιχουργικά. Τα χαράματα στα σκεπάσματα, π.χ. που λέω σε ένα τραγούδι μου, δεν έχω υπάρξει ποτέ τα χαράματα στα σκεπάσματα να συζητάω, αλλά το τραγουδάω. Γιατί ταυτίζονται άλλοι άνθρωποι.
Ένα σωρό κόσμο.
Ναι, υπάρχει ένα σωρό κόσμο εκεί.
Που τον βρίσκει χαράματα στα σκεπάσματα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Να συζητάω.
Ακριβώς.
Μετά το Voice, σε είδαμε με το Διονύση Σαββόπουλο.
Εντάξει.
Και θα είσαι και το καλοκαίρι μαζί του,
αυτή η ιστορία, παιδιά, πραγματικά. Άλλη μία ιστορία ακόμα που ποιες ήταν οι πιθανότητες.
Πάλι. Πριν πάμε στην ιστορία με τον Διονύση Σαββόπουλο, μην χτυπάς τα μικρόφωνα, να ακούσουμε...
Είναι χαριτωμενιά.
Ναι. Να ακούσουμε μία επιλογή της Κλαβδίας με τη Χαρούλα Αλεξίου.
Ναι.
Ε?
Ναι, εννοείται.
Και ήταν και πανσέλινος χθες, οπότε ήρθε και έδεσε.
Τέλεια.
Πανσέλινος και Χάρης Αλεξίου.
Και έντεχνο. Και έντεχνο.
Και εμάς δεν μας αρέσει αυτός ο διαχωρισμός πάντως, να ξέρεις, okay. Που υπηρετούμε ένα ραδιόφωνο σε ένα ραδιόφωνο που παίζει κυρίως αυτή τη μουσική. Mm-hmm. Να το ξέρεις.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Λοιπόν, λέγαμε, γιατί η Χάρη Αλεξίου μας είπε τους λόγους για τους οποίους έχει και μια ιδιαιτερότητα φυσικά στη φωνή της και μια πολύ, πολύ μακρά πορεία.
Ναι, ναι, ναι.
Στο ελληνικό
τραγούδι. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι ήταν περιττό να τα αναφέρω εγώ. Ναι. Νομίζω ότι το ξέρει όλη η Ελλάδα.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι πραγματικά εύχομαι να έχω μια πορεία τόσο μεγάλη και τόσο τρανή όσο είχε αυτή η καλλιτέχνηδα.
Και εμείς το ευχόμαστε.
Και εμείς το ευχόμαστε, πραγματικά από την καρδιά μας. Λέγαμε λοιπόν πριν για το Διονύση Σαββόπουλο, mm-hmm. με το που τελείωσες με το Voice, παίρνεις ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή. Mm-hmm. Από ένα συνεργάτη του Διονύση Σαββόπουλου και τι σου λένε.
Είμαστε, σας τηλεφωνούμε, λέει, εκ μέρους του κυρίου Διονύση Σαββόπουλου. Ακούω εγώ Διονύση Σαββόπουλος, λέω, καλά. Πού με βρήκανε. Μου κάνουν πλάκα, λέω τώρα. Και έτυχε η γυναίκα αυτή να είναι συνονόματη με μια εξαδέλφη μου. Και λέω εγώ τώρα, ή μου κάνει φάρσα, ή κάπως αυτή έβαλε το χεράκι της. Απ' την άλλη, λέω, πού να την έχει αυτή τη γνωριμία. Εν τέλει επεξεργάζομαι το τηλεφώνημα που μου ζητάνε για μου ζήτησαν μια συνάντηση με τον κύριο Διονύση Σαββόπουλο για ένα project που με έχει στο μυαλό του. Το επικοινωνώ εγώ στις προπονήτριες του βόλεϊ μου. Mm. Έπαιζα βόλιο πολλά χρόνια. Αυτές
ήταν οι πρώτες μάνατζερ, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι. Η κυρία Ιώλη Πανίδη και η κυρία Έλενα Τουλμά. Τις αγαπώ, τις λατρεύω. Παίζω στο Σύριο Ασπροπύργου.
Η κυρία που βλέπεις εδώ, μεγάλη βολεϊμπολίστρια.
Αλήθεια.
Εθνική Ελλάδος. Προαμνημονεύτων ετών, αλλά τέλος πάντων. Δεν μπορείτε να τα πείτε μετά.
Ναι. Είδες πώς θα φέρνει η ζωή.
Ποιες ήταν οι πιθανότητες πάλι. Απίστευτο.
Πολύ ωραία. Οπότε, συγγνώμη, ο Διονύσης Σαββόπουλος σε έχει ακούσει στο Voice.
Ναι, με έχει ακούσει στο Voice, ακριβώς. Επικοινωνώ λοιπόν εγώ αυτό το τηλεφώνημα στις προπονητριές μου και μου λένε, ωραία, μην αγχώνεσαι, ό,τι και να είναι, θα πάμε μαζί για να μην είσαι απροστάτευτη, ας πούμε. Τον θαυμάζουμε κιόλας, οπότε αν ισχύει αυτό το τηλεφώνημα, μια χαρά. Είναι μια ευκαιρία και για αυτές να τον γνωρίσουν. Τέλειο. Ήταν τέλειο όλο. Εν τέλει συναντηθήκαμε στο γραφείο του, ήταν όλα αλήθεια, δεν ήταν φάρσα. Και τι σκέφτηκε ο άνθρωπος. Εκείνη τη χρονιά, το 2019 που έγινε αυτό, έκανε το project Woodstock.
Ναι.
Τώρα δεκαετίας 70, όπου ήθελε εκείνος να ερμηνεύσει τα τραγούδια που έβγαλε εκείνη την εποχή, τα διασκευασμένα ακριβώς που έκανε εκείνη την εποχή, και ήθελε αντίστοιχα τις ξένες εκδοχές των τραγουδιών αυτών να τις τραγουδήσουν κάποια παιδιά νέα, ας πούμε, που είναι έτσι πιο εξασκημένα, ας πούμε, με τα αγγλικά και με το είδος αυτό. Και έτυχε και με βρήκε στο YouTube μέσα από το Voice. Του έκανα εντύπωση. Μου φάνηκε απίστευτο εμένα αυτό. Λέω, πάλι ποιες ήταν οι πιθανότητες. Να κοιτάξει.
Αυτή είναι η ατάκα της ζωής
σου. Σήμερα θα γίνει η ατάκα της ζωής μου αυτή. Και το ένα έφερε το άλλο. Συνεργαστήκαμε αρχικά για μια συναυλία. Έγινε το meeting στο Sunny Festival στη Χαλκιδική και δέσαμε τόσο πολύ ωραία και ήταν τόσο πολύ ωραίο αυτό το project που συνεχίσαμε και στο Άλσος μέχρι να...
Με πολλές εμφανίσεις εκεί.
Μέχρι να χτυπήσει και ο COVID, από τον Νοέμβριο του 19 μέχρι τον Μάρτιο του 20.
Τρίτη ηλικίου πήγαινες.
Πήγαινα τρίτη ηλικίου και τα Σαββατάκια μου ήταν πραγματικά τα πιο επικοδομητικά, τα πιο δημιουργικά Σάββατα που θα μπορούσε να έχει ένα 17χρονο παιδί.
Πώς το βλέπαν οι συμμαθητές σου όλο αυτό?
Οι συμμαθητές μου, εντάξει, ήταν φοβερό το γεγονός για αρχή ότι έβγαζα τα λεφτά μου. Είχα τα λεφτά μου εγώ στην τρίτη ηλικίου. Ήταν η πρώτη μου επαγγελματική δουλειά. Οπότε. Όχι ζήλευαν, θαύμαζαν το γεγονός ότι δεν χρειαζόταν να ζητάω χαρτζηλίκι πια.
Ναι.
Στην τελική είχα τα λεφτά μου να πληρώσω τις εκδρομές μου, τα καφεδάκια μου. Το μόνο πράγμα που συναχωρήθηκαν οι συμμαθητές μου ήταν ότι έχασα την πενθήμερη εκδρομή της τρίτης λυκείου για αυτό. Γιατί φεύγανε Σάββατο τα παιδιά και εγώ Σάββατο είχα το. Ωστόσο, είχα την ευκαιρία να φύγω την επόμενη μέρα.
Αλλά
δεν έφυγα.
Γιατί.
Είπα ότι θυσίασα το Σάββατό μου
για την τέχνη.
Για την τέχνη και θα θυσιάσω και ολόκληρη την εκδρομή. Δεν πειράζει, χαλάλη.
Ναι.
Ήθελα να φύγω με όλη την αποστολή, όλη την εκδρομή. Δεν θα φύγω μόνο την εκδρομή.
Τι μαθήτρια ήσουν, α? Εκτός από το ότι ήσουν η τραγουδίστρια μαθήτρια του σχολείου.
Και συγγενώσουν τα αρχαία.
Και, ναι. Με τη φυσική πώς θα πήγαινες?
Ποιες χρονιές, θα σας πω.
Λοιπόν,
με χρονιά πάει.
Ναι.
Δεν είχε μια σταθερή πορεία.
Λοιπόν, στο δημοτικό ήμουν αριστεύσασα.
Ναι.
Ήμουν και ήμουν και σημεοφόρος. Μέχρι και το γυμνάσιο ήμουν πάλι αριστεύσασα. Τελείωσα την τρίτη γυμνασίου με 18,5 μεσόωρο. Στα μαθήματα που ήθελα να είμαι καλή, ήμουν άριστη σε αυτά που μου άρεσαν. Αυτά που συχαινόμουν και δεν ήθελα να βλέπω μπροστά μου, μπορεί να ήμουν και χειρότερη. Δηλαδή, ήμουν ή του ύψους ή του βάθους. Με τη φυσική τα πήγαινα φοβερά μέχρι και το γυμνάσιο. Στο Λύκειο κάπου το χάσαμε. Ναι, λοιπόν, στο Λύκειο λίγο τα φόρτωσα στον κόκορο. Γιατί στο Λύκειο ήταν που ξεκίνησε όλη η ιστορία με το «Ελλάδα έχει ταλέντο», με το «The Voice». Ειδικότερα στο The Voice τη Δευτέρα Λυκείου, έκανα πάρα πολλές απουσίες μέχρι να τελειώσει. Τελείωσε τα Χριστούγεννα. Λόγω προβών, λόγω του ότι τελειώναμε αργά κάποια γυρίσματα, την άλλη μέρα δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή που είχα τόσο υποστηρικτικούς καθηγητές.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Και μαθητές, ναι, γιατί έκανα απουσίες τύπου είχα μείνει κανονικά, αλλά επειδή ήταν για καλό σκοπό. Παρόλο που δεν ήταν δίκιο για τους υπόλοιπους συμμαθητές μου, με στήριξαν και αυτοί, όπως και οι καθηγητές, ο διευθυντής, ο κύριος Αρής. Ήταν, παιδιά, το κλίμα φοβερό στο Λύκειο.
Στο Voice έρχονταν οι συμμαθητές σου να σε υποστηρίξουν.
Ερχόντουσαν τρία πούλμαν, αυτό θα σας πω. Τρία πούλμαν ήταν δικά μου, όλο το πλατό ήταν δικό μου. Γινόταν χαμός, αφού φανταστείτε ότι η παραγωγή αφού τελείωσε το Voice, μου ζητούσε να στέλνω άτομα για άλλα shows που είχαν.
Μου λένε,
αφού κατάφερες να γεμίσεις, αφού κατάφερες να γεμίσεις ένα πλατό, στείλε μας σε παρακαλώ λίγο αυτούς τους ανθρώπους να γεμίσουν.
Να το δουν επαγγελματικά.
Από εκεί και πέρα. Ήταν τα καλύτερα μου αθητικά
χρόνια του Λυκείου. Αυτό είναι πολύ ωραίο όμως που λες, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό.
Παρόλο που για τα περισσότερα παιδιά το Λύκειο δεν ήταν τόσο ευχάριστο, λόγω πανελληνίων.
Ναι, άγχος, είχαμε όλοι στρες.
Για μένα ήταν τα καλύτερα μαθητικά μου χρόνια, τα καλύτερα.
Και είναι ωραίο να το βλέπεις έτσι αυτό. Και μάλιστα δεν είχες προφανώς το άγχος των πανελληνίων, γιατί είχες αποφασίσει ότι θα κάνεις κάτι άλλο στη ζωή σου.
Είχα ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία του να κυνηγήσω το όνειρό μου. Ήδη από την πρώτη ηλικία έκανα αυτό.
Ναι. Είπαμε για τους συμμαθητές σου, είπαμε για τους καθηγητές σου. Οι γονείς σου μέσα σε όλο αυτό.
Οι γονείς μου μέσα σε όλο αυτό ήταν οι άνθρωποι που ό,τι και να μου ερχότανε, απλά με υποστήριζαν. Τους αγαπώ, τους εκτιμώ, τους σέβομαι, τους ευχαριστώ. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων, γιατί αν δεν ήταν αυτοί που είναι, και αν, δηλαδή τόσο υποστηρικτικοί, ίσως και να μην κατάφερνα ποτέ να φτάσω εδώ που έχω φτάσει, διότι ξέρω ανθρώπους που έχουν αποθυμένα, διότι οι γονείς δεν ήταν τόσο υποστηρικτικοί, τόσο υποστηρικτικοί, δεν ήταν υποστηρικτικοί τελείως.
Ναι. Και γύρω από πολλά ζητήματα, όχι μόνο το θέμα της τέχνης ή του επαγγελματικού προσανατολισμού, ή γενικότερα ζητήματα προσανατολισμού. Πάντως υπάρχει ταλέντο καλλιφωνία στην οικογένειά σου.
Καλούλιδες είναι και οι άλλοι.
Έχω μάθει ότι τραγουδάνε πολύ καλά. Η μαμά σου τραγουδάει, ένα αστείο σου, ο αδελφός σου.
Η μαμά έχει πολύ καλή φωνή. Δεν της αρέσει καθόλου να τραγουδάει. Της αρέσει να χορεύει. Έχω έναν θείο όντως που είναι πάρα πολύ καλός και έχει ασχοληθεί και αυτός.
Ο Μάικλ Τζάκσον.
Όχι, ο Μάικλ Τζάκσον. Εκείνος άκουγε μόνο ο Μάικλ Τζάκσον. Έχω έναν άλλον που κάποια στιγμή το κυνήγησε και λίγο πιο επαγγελματικά, δεν του βγήκε τόσο. Είναι πάρα πολύ καλός.
Η αδελφή σου.
Η αδελφή μου είναι πάρα πολύ καλή κι αυτή. Και όλοι αυτοί είναι από την πλευρά της μαμάς. Ας μην πιάσουμε τον μπαμπά.
Τι ταλέντο έχει η πλευρά του μπαμπά. Άλλα θέματα.
Να ακούει.
Τρώνε πάρα πολύ.
Και ξέρουν να διασκεδάζουν και να χαίρονται τη ζωή.
Μπράβο, ξέρουν να διασκεδάζουν και να χαίρονται τη ζωή. Είναι και αυτό ένα ταλέντο. Και να μην έχουν άγχος, φοβερό αυτό.
Μεγάλη δουλειά.
Καζατζίδη, ποιος άκουγε στο σπίτι,
Κανείς. Αποκλείεται.
Όχι κανείς. Δεν τον άκουγε ιδιαίτερα, δεν τον άκουγαν ιδιαίτερα οι γονείς μου, αλλά τον θαύμαζαν. Θυμάμαι να υπάρχει ένας θαυμασμός και από τον θείο και από τη μαμά, αλλά δεν είναι ότι ακούγαμε, ας πούμε, συνέχεια.
Παρ' όλα αυτά, εσύ επέλεξες να ακούσουμε. Θέλει ο Καζατζίδη, θα ακούσουμε τώρα.
Ναι, γιατί θέλησε να ακούσουμε τη συνεφιασμένη Κυριακή του Βασίλη Τσιτσάνη με το Στέλιο Καζατζίδη. Κυριακή,
περασμένη Κυριακή.
Κυριακή, μα τονιστή καρδιά μου.
Είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με μία επιλογή της Κλαβδίας, τη Συνεφιασμένη Κυριακή. Πρόδρομος Θεουσάκης στην πρώτη εκτέλεση, γιατί μας ρωτούσες πριν. Γιατί
της κυρία Μπέλου, ναι.
Ναι. Ναι. Λοιπόν, είμαστε στην τελική ευθεία για την Βασιλεία της Ελβετίας.
Πολύ ανυπομονώ.
Ξέρεις πώς θα το παρουσιάσετε? Και αν ξέρεις, μην μας πεις.
Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω, αλλά και να ήξερα δεν θα σας έλεγα.
Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα νόημα σε όλη η ιστορία. Είναι μια ιστορία αποχωρισμού.
Είναι μια ιστορία αποχωρισμού. Πολύ σωστά είπες, Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με συμπληρώνεις. Είμαστε σε μια φάση όπου είμαστε σε συζητήσεις. Ψάχνουμε την ομάδα, ψάχνουμε τους συντελεστές που θα το πλαισιώσουν όλο αυτό. Πάρα πολύ δημιουργική περίοδος.
Ναι, ναι.
Πάρα πολύ ανυπομονώ να δω εν τέλει πού θα καταλήξει αυτό. Γιατί εγώ η αλήθεια είναι ότι στη φάση που είμαι δεν μπορώ να φανταστώ ακόμη. Δεν μπορώ να φτιάξω μια εικόνα στο μυαλό μου.
Εσύ δεν χρειάζεται να φανταστείς τίποτα. Εσύ χρειάζεται να ανέβεις εκεί και να ερμηνεύσεις τέλεια το τραγούδι.
Έχεις δίκιο.
Το οποίο πραγματικά θα το κάνεις.
Έχεις
το υπόλοιπο
δίκιο.
Θα σε πλαισιώσει από τους
επαγγελματίες. Έχεις δίκιο, αλλά μου αρέσει, ρε παιδί μου, να συμμετέχω κι εγώ σε αυτά τα δημιουργικά concepts που, τέλος πάντων, απαιτεί μια τέτοια διαδικασία. Μακάρι να αρέσει και στον κόσμο αυτό που θα κάνουμε, να αρέσει σε εμάς, να αρέσει στον κόσμο. Ελπίζω για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Εμάς δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Είναι ένα τραγούδι με ελληνικό, παραδοσιακό, περίπου παραδοσιακό μουσική.
Πουδένει.
Στίχο ελληνικό.
Το πέραμε το σύμπαν.
Είχαμε καιρό να το ακούσουμε και όταν πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό.
Μια πολύ ωραία φωνή, μια πολύ ωραία ερμηνεία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, άντρη μου. Όταν ωστόσο αναφέρομαι στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δεν εννοώ μόνο την θέση.
Α, εννοείς το καλλιτεχνικό.
Εννοώ και το performance, performance, την παρουσία, αυτό που θα βγει όλο εν τέλει μετά να δει ο κόσμος, όποια θέση και να πάρει. Εμείς ευχόμαστε πάντα όμως το καλύτερο δυνατό από όλες τις απόψεις.
Κλαβδία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Ήταν μια από τις πιο απολαυστικές συνεντεύξεις που έχουμε κάνει, θέλω να σου πω.
Να σας πω την αλήθεια, την απόλαυσα κι εγώ πάρα πολύ. Και όταν δεν καταλαβαίνουμε πώς περνάει η ώρα, νομίζω ότι κάτι πάει πολύ καλά.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ.
Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η δική μας παρουσία του δεύτερου προγράμματος σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου. Στο λόμπι του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.
Εξαιρετική εμπειρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αργύρη Παντελιάδη που ήταν μαζί μας στον ήχο.
Η Άντρη Βασιλιάδου ήταν στο ένα μικρόφωνο.
Η Μαρία Κοζάκου στο άλλο. Χρόνια πολλά και του χρόνου.
Ευχαριστούμε το μουσείο. Συνεχίζεται το πρόγραμμα του δεύτερου προγράμματος και εδώ στο μουσείο θα αρχίσει να εκπέμπει σε λίγα δευτερόλεπτα το κόσμος. Εμείς τα λέμε αύριο πάλι.